kalbunya seluruh makhluk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesuai ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan hadis-hadis tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi nabi adalah kalbu segala sesuatu. Kalbu seluruh makhluk, seluruh alam semesta. Karena itu diawali di dalam surat Yasin yang merupakan kalbu Al-Qur'an. Dalam ya kembalikanlah kepada awal penciptaan. Mengapa Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu? Pasti ada manfaatnya. Ketika manusia diciptakan, dia bermanfaat untuk Tuhan. Kalau begitu Tuhan membutuhkan kita. Biasanya kita terjebak dengan kata-kata. Jadi kalau tadi yang pertama dalam pertanyaan bisa jadi ada pertanyaan yang keliru. Yang kedua dalam merumuskan kata-kata ada yang keliru juga dan kemudian mengaburkan pemahaman kita. Kalau kita mengatakan Tuhan membutuhkan kita, menyiratkan ketidaksempurnaan. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Sempurna membutuhkan kita? Ya kalau tidak butuh, mengapa kita diciptakan? Karena Tuhan butuh kita, kita diciptakan Dia. Nah, sebetulnya dalam bahasa Indonesia, menurut saya kata yang paling pas untuk butuh itu adalah niscaya. Adalah satu keniscayaan. Dengan begitu dia menyamarkan kata kebutuhan. Maksudnya begini, Tuhan itu Maha Kuasa. Adalah satu keniscayaan kalau kuasa Dia berlaku. Bagaimana mungkin Tuhan itu Maha Kuasa kalau tidak pernah menunjukkan kekuasaannya? Bagaimana mungkin Tuhan berilmu kalau tidak pernah memperlihatkan ilmunya? Salah satu nama sifat yang harus ada pada yang Maha Sempurna itu adalah Khaliq, yang Maha Mencipta. Bagaimana mungkin Tuhan tidak Maha Mencipta? Bagaimana mungkin Tuhan jadi Maha Pencipta kalau Dia tidak mencipta? Jadi itu satu keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan dari sifat Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia Maha Sempurna, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Mencipta. Tidak sempurna Dia kalau Dia tidak mencipta. Tidak sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Maha Mencipta tapi tidak ada ciptaan. Karena itu ada ciptaan karena merupakan keniscayaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diciptakanlah segala sesuatu. Dan hakikat segala sesuatu itu sempurna. Sehingga yang pertama kali diciptakan Allah, dan di sini banyak hadisnya. Ada yang menyebutkan akal, yang pertama kali diciptakan Allah. Ada yang menyebutkan kolam. Karena dengan itu Allah Ta'ala kemudian menuliskan segala sesuatu yang lalu diciptakan. Ada juga yang menyebutkan Nur Muhammad, cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Sebetulnya pertanyaan itu keliru juga. Bagaimana kelirunya? Karena bagi Tuhan tidak pernah ada waktu. Bagi Tuhan tidak pernah ada saat. Bagi Tuhan tidak pernah ada masa. Kalau kita menyebutkan apa ciptaan Allah Ta'ala yang pertama kali, itu artinya ada saat ketika tidak ada yang dicipta. Dan lalu Tuhan menciptakan sesuatu. Sebelum diciptakan sesuatu itu, apa yang ada? Tidak ada. Kalau kita bingung, itu karena pertanyaan-pertanyaan yang keliru itu. Jadi biasanya kita bingung karena memang susunan kalimatnya tidak masuk dalam logika kita. Jadi diciptakanlah sesuatu itu pertama kali misalnya. Dan memang hadisnya bunyinya begitu. Awwaluma khalaqallah, yang pertama kali diciptakan Allah al-qalam, al-aqal, Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lupakanlah pembahasan tentang masa, tentang saat itu. Tetapi sekiranya kemudian Allah Ta'ala menciptakan sesuatu pertama kali, sekiranya itu ada, pastilah yang pertama kali itu adalah sesuatu yang paling sempurna. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak sempurna. Jadi ketika sesuatu itu kemudian Allah Ta'ala ciptakan, dia berada pada kesempurnaan setinggi-tingginya. Saya ingin membahas kata sempurna dulu supaya Ibu dan Bapak tidak bingung. Mutohari, Sayyid Mutohari dalam Insan Kamil mendefinisikan sempurna berbeda dengan selesai, berbeda dengan tamat. Kalau bangunan, kalau tamat, selesai, itu ada awal dan ada akhir, ada titik permulaan dan ada tujuan. Anak-anak SMA Plus Mutohari selesai ujian, selesai belajar di SMA, selesai kuliah, itu selesai. Masjid ini dibangun, selesai. Seseorang menjalani satu pekerjaan, tamat. Tapi sempurna berbeda dengan selesai dan tamat. Sempurna itu, kata Sayyid Mutohari, bukan sesuatu yang diawali dari satu titik, kemudian sampai pada titik tertentu, sampai pada tujuannya. Dalam kesempurnaan, tidak ada yang selesai. Di situ bedanya. Tidak ada yang tamat. Filosofi pendidikan di Mutohari itu yang kita abadikan dari ucapan Ustaz Jalal, pendidikan adalah proses untuk mengantarkan manusia menuju kesempurnaan setinggi-tingginya. Jadi kesempurnaan itu satu proses. Setiap orang itu terus menyempurna. Makin tinggi kesempurnaannya. Sudah sempurna, tapi dinaikkan lagi, bahasa Ustaz Jalal tadi, mencapai tingkat kesempurnaan setinggi-tingginya, sejauh yang mampu dicapai oleh manusia dalam usia yang diberikan Tuhan kepada dia. Itu kesempurnaan, itu bedanya sempurna dengan selesai dan tamat. Jadi kalau Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna, kita tidak bisa membayangkan itu sebagai sempurna 100% lalu selesai. Dan Nabi tidak menyempurna lagi misalnya, karena manusia terus mencapai tingkat kesempurnaan setinggi-tingginya. Dan disitulah makna huwal awwalu wal akhir wa zahiru wal batin menemukan manifestasinya, karena tidak akan pernah berakhir. Nah, yang pertama kemudian diciptakan Allah Ta'ala adalah sesuatu yang maha sempurna. Itu ada juga yang mengatakan yang diciptakan itu ruh segala sesuatu. Karena ruh ini katanya ada dua. Atau sebelum masuk ke situ, yang maha sempurna ini mencerminkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya, ciptaan yang pertama itu. Nah, karena keniscayaan ada irodah Allah Ta'ala, maha berkehendak Allah Ta'ala, ada kudroh Allah Ta'ala, kemudian terciptalah segala sesuatu yang semuanya menuju ke arah kesempurnaan. Segala sesuatu itu menuju ke arah kesempurnaan. Diciptakan alam semesta, diciptakan para malaikat, kemudian diciptakan manusia. Diturunkan satu-satu dari Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai nanti manusia akhir zaman. Di ini mungkin pengajian yang banyak muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Pertanyaan berikutnya, misalnya kita mengenal manusia yang pertama, lalu ada manusia akhir zaman. Kalau setelah dunia kiamat, apa yang terjadi? Setelah manusia yang terakhir meninggal dunia, apa yang terjadi? Kita semua pindah ke alam sana. Sudah, apa tidak ada lagi alam dunia ini? Selesai. Bagaimana manifestasi nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terjadi di dunia sekarang ini? Orang tertimpa musibah, itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku di situ. Orang berdoa, nama Allah Ta'ala berlaku di situ. dan segala sesuatu, penderitaan kita, kesakitan kita, itu semua adalah manifestasi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian segala sesuatunya binasa, apakah ada isim-isim Tuhan yang lalu tidak bertajali lagi, yang lalu tidak termanifestasi lagi? Kalau manusia akhir zaman selesai sudah, apa kehidupan juga selesai? Karena ada yang menarik dalam salah satu riwayat, saya belum teliti sahih tidaknya, dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, yang menurut saya lebih bersifat kiasan. Alfu Adam qabla Adamina wa alfu Adam ba'da Adamina. Ada 1000 Adam sebelum Adam kita, dan ada 1000 Adam setelah Adam kita. Menurut saya itu lebih bersifat kiasan, lebih bersifat metaforis. Bukan artinya kita ini Nabi Adam yang ke 1001. Ada 1000 Adam sebelum kita, dan ada 1000 Adam setelah kita. Jadi jumlah generasi Adam itu ada berapa? 2001. Karena kita yang ke 1001. Itu lebih bersifat metaforis. Nah, pembicaraan kita sebetulnya ingin mempertanyakan tentang ruh itu, yang kemudian ditiupkan Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepada manusia ketika manusia itu kemudian diciptakan dari ruhnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa peristiwa sebelum manusia itu ditiupkan, sebelum manusia itu lahir ke dunia. Misalnya pada alam Mitsaq itu, pada alam perjanjian. Wa id akhadna, saya harus buka ayatnya itu, min duhurihim mitsaqahum. Apakah ada kata Adamnya di situ atau tidak? Tapi nanti harus dicek dalam Al-Qur'an. Dan ketika kami ambil sumpah dari seluruh, dan ketika kami keluarkan dari zuhur, dari punggung Nabi Adam itu seluruh keturunan dia, zuriyah, seluruh keturunan Nabi Adam itu, karena Nabi Adam manusia pertama. Itu juga menarik, karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan Nabi Adam itu manusia pertama, tidak ada. Tapi semua kita dirujuk sebagai keturunan Nabi Adam. Kita ini anak-anak Adam. Tapi Nabi Adam tidak disebutkan sebagai manusia pertama. Kan ada beda di situ. Manusia pertama siapa? Tidak pernah disebut di dalam Al-Quran. Tetapi kita semua dirujuk sebagai Bani Adam, sebagai anak-anak Adam. Sama seperti dalam cerita Hindu saya kira ya, dalam Sanskerta itu, manusia pertama itu, kalau kita Adam, kalau mereka namanya Manu, dan anak-anak itu Sia, itu. Sehingga anak-anak Adam itu dalam bahasa Sanskerta manusia. Kita ini, dan kemudian jadi manusia dalam bahasa Indonesia karena kita ini anaknya Manu. Itu. Ya, kita menyebutnya Adam, mereka menyebutnya Manu. Kita ini Bani Adam. Nah, Bani Adam itu manusia. Jadi kalau orang Sunda mengatakan itu sebetulnya punya makna, artinya menghormati sebagai anak Manu. Kalau mengatakan Sia itu artinya keturunan. Sampai di mana tadi pembicaraan saya loncat-loncat. Ya, nah, tapi yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah dari punggung Nabi Adam dikeluarkan seluruh ruh, seluruh keturunannya. Bentuknya bagaimana, sekali lagi tidak diceritakan. Tapi ada yang mengatakan itu alam dar atau alam zur. Kalau dar itu atom, jadi zarroh dari kata zarroh. Jadi yang kecil-kecil lah. Ini karena ditulisnya zar atau zur, kalau dari zur, dari kata zuriyah, keturunan. Jadi mau itu alam atom atau alam yang di situ seluruh keturunan Nabi Adam dikeluarkan dari punggung Nabi Adam, Allah Ta'ala itu bersumpah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian semua? Qalu bala. Kalau ada bapak-bapak dan ibu yang hafal ayat Al-Qur'annya, kita bisa cek langsung. Wa id akhadna min Adam min zuriyatin dan seterusnya mitaquhum qalu ala sabi rabbikum qalu bala. Ada yang ingat barangkali ayat itu di surat berapa? Atau ada yang punya Al-Quran bisa dicari di dalam HP-nya pada kata zuriyah atau zuhur atau mitaq atau alastu. Sehingga ada ulama yang menyebutkan alam itu sebagai alam alastu, karena di situ sumpah Tuhan yang pertama. Kalau ada yang dapat mohon diberitahu di mana alamatnya, ayatnya, supaya kita bisa baca langsung dari Al-Qur'annya. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian mereka semua, kita semua menjawab, benar engkau Tuhan kami. Jadi kita sudah membenarkan itu. Dan itu sudah diambil keturunan Adam itu seluruhnya. Diambil sumpahnya oleh Tuhan. Sehingga menurut riwayat, kalau kita mau berhaji, Hajar Aswad itu adalah malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk mencatat sumpah manusia. Karena kita sudah bersumpah semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Dia Tuhan kita. Itu sudah semua dari keturunan Nabi Adam. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Tuhan masukkan lagi seluruh keturunan itu ke dalam Nabi Adam? Dikembalikan lagi setelah mengambil sumpah itu? Karena lalu terjadi kehidupan di atas bumi, Nabi Adam, Siti Hawa, lalu masing-masing berevolusi, berkembang biak, punya keturunan, dan dalam ayat Al-Quran yang lain bercerita tentang proses terjadinya manusia, mulai dari segumpal darah, setitik darah, segumpal daging, sampai jadi tulang. Kemudian mudah-mudahan ada bapak dan ibu yang hafal ayat ini. Lalu yang ujungnya itu ansya'na khulqan akhar. Kalau ayat yang tentang penciptaan dari segumpal darah, setitik darah, dalam surat berapa? Surat berapa? Ke Al-Alaq. Kemudian berubah jadi ini, jadi itu, lalu khulqan akhar ujungnya itu. Tidak ada dalam surat Al-Alaq. Memang ada kata Al-Alaq di situnya, tapi bukan surat Al-Alaq. Surat Al-Mu'minun, kita cek. Surat Al-Mu'minun surat keberapa, Bu? Ya. Surat ke 11. 11 surat Hud. 11 surat Hud, ya. Al-Mu'minun surat ke-23. Ayat ke 12. Ayat ke-12. Bila kita tidak ada ayat 12, Bu. Al-Hajj. Surat Mu'minun, ya. Ya betul, surat 14, mulai dari surat 12 sampai surat 14, ayat ya, surat 23 ayat 12 sampai 14. Alhamdulillah menasihatkan rajin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kami ciptakan manusia dari saripati dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikan dia setetes mani pada tempat yang sudah ditentukan, yang dilindungi. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian nutfah itu kami jadikan titik darah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan, kemudian jadi segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata idhoma, kemudian jadi tulang. Fakasawnal idhoma lahma, kemudian kami tutupi tulang itu dengan laham, dengan daging yang tipis. Nanti kita cek terjemahan Depak bagaimana. Summa'at, nah setelah itu, setelah proses berubah dari nutfah, alaqoh, kemudian idhoma, kemudian lahma, nyambung ke sananya ini, summa ansa'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Apa maksudnya summa ansa'nahu khalqan akhar, lalu diciptakan manusia itu jadi makhluk yang lain, khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah Ta'ala sebaik-baiknya pencipta. Surat Al-Mu'minun ayat 14. Jadi setelah ditutup dengan laham, waqasawnal idhoma lahma, kemudian summa ansya'nahu khalqan akhar, setelah ditutup dengan daging itu baru kami ciptakan dia jadi makhluk yang lainnya lagi. Ada yang mengatakan itu dalil ditiupkannya ruh setelah ditutupi oleh laham, sehingga ada yang menyebutnya itu 40 hari atau 3 bulan. Ada juga yang kemudian memperdebatkannya dalam masalah aborsi, boleh atau tidak menggugurkan kandungan sebelum ansa'nahu khalqan akhar dan seterusnya. Karena dalam ayat yang lain saya harus cek, tidak hafal persis di mana, tapi pada bagian wa nafakhtu fihi min ruhi, kalau ada di antara ibu dan bapak yang hafal letak ayat itu, lalu aku tiupkan kepadanya dari ruhku. Sama setelah proses itu, setelah perubahan-perubahan, wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian aku tiupkan kepada manusia dari ruhku itu. Kalau Al-Qur'an menggunakan kata min menunjukkan sebagian, wa nafakhtu fihi min ruhi, itu kalau ada kata min artinya sebagian. Ya sama seperti saya terjemahkan, aku tiupkan, kemudian aku tiupkan kepadanya dari ruhku, kata Allah Ta'ala. Dalam nahwu biasanya kata min itu diganti dengan sebagian. Ada beberapa ayat Al-Quran yang merujuk kata min untuk sebagian itu. Ditiupkan dari kita, ditiupkan kepada makhluk itu sebagian dari ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sumber penciptaan, sulalah mintin yang kemudian berubah-ubah jadi alaqoh, jadi mudoh, jadi idhoma. Kemudian ada ruh yang ditiupkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua hal ini sering kita anggap sebagai yang pertama itu unsur jasad kita, yang kedua unsur ruhani kita. Jasad kita itu dari sulalah mintin, dari tanah, maka dia kembali ke tanah. Dan ya, dia berasal dari tanah, dia kembali ke tanah juga. Tapi ruh kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan kembali ke asalnya. Kalau begitu seluruh ruh akan kembali ke asalnya, seluruh ruh manusia akan kembali ke asalnya. Di sini titik dulu, berhenti pembahasan tentang ruh itu, kemudian disambung dengan bagian yang kedua dalam surat Al-Qadar. Yang ini saya kira mungkin hanya ada dalam mazhab Ahlul Bait. Dalam penafsiran yang umum dalam Ahlus Sunnah misalnya, ar-ruh selalu dirujuk kepada malaikat Jibril. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalu malaikatu fihi war-ruh, diturunkan kepadanya malaikat dan ar-ruh. Itu disebutkan ar-ruh. Dan kita memahaminya malaikat dan malaikat Jibril diturunkan. Dalam bahasa Arab, malaikah itu adalah bentuk jamak. Kalau satu malak, kalau banyak malaikah, kalau dua malakani atau malakaini dalam surat Al-Baqarah di babila harut wa marut, karena ada dua. Kalau satu malak, kalau dua malakaini, kalau banyak malaikat. Sehingga malaikat maut pastinya kita sebut malakal maut. Karena satu dia malakal maut gitu. Malaikat itu jamak. Artinya malak-malak. Nah, di situ sudah disebutkan tanazzalul malaika, diturunkan di situ malaika. Ada seorang sahabat bertanya kepada Imam Ja'far, apakah ar-ruh itu malaikat Jibril? Kata Imam Ja'far, tidak. Jibril minal malaika. Jibril itu termasuk malaikat. Karena malaikat Jibril itu ya malaikat. Jadi kata Imam Ja'far, Jibril minal malaika. Jibril itu termasuk para malaikat yang diturunkan Allah Ta'ala. Tanazzalul malaika, diturunkan di situ para malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Karena Jibril minal malaika. Waruh huwa a'zamu minal malaika. Dan ar-ruh itu lebih agung dari para malaikat. Di situ kita kunci lagi bagian yang kedua, Bu ya, tentang ruh itu. Yang pertama, bahwa pada kita ada ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan. Kemudian Imam Ja'far menyebutkan tentang ar-ruh, tapi pakai alif lam di situ. Yang diturunkan pada malam Qadar bersama para malaikat yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, sebelum nanti mungkin ada diskusi atau tanya jawab, saya ingin menyebutkan pendapat saya yang keempat tentang mauhubah, maksubah, mauhubah ba'da maksubah. Kalau diibaratkan sebuah pohon, dan Al-Quran memang menggunakan itu, salah satu alasan mengapa saya suka angka 14, huruf muqatta'ah jumlahnya 14. Yang kedua, 14 itu surat Nabi Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat ke-14. Di situ ada ayat ke-24. 24 itu dua kalinya 12. Jadi saya hafal otak ayat itu 14:24. Allah. Dan menurut saya mungkin itu jadi ayat yang menenangkan saya dalam memahami masalah wujud, masalah penciptaan makhluk dan seterusnya. Saya bacakan saja dalam ayat Al-Qur'annya surat 14 ayat 24 ketika Allah Ta'ala mengibaratkan kita, mengibaratkan, dan saya sudah pernah bahas juga di sini tentang pohon yang baik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa faruha fis sama. Itu ayat 14. Ayat berikutnya, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu lihat, jadi ini perintah Allah Ta'ala dalam ilmu tafsir, ada perintah Tuhan itu yang bersifat tegas, iqra, baca, aqimish shalah, dirikan sholat. Ada juga yang disamarkan, misalnya, dan wa'antasumu khairun lakum, kalau kamu puasa itu lebih baik bagi kamu. Atau dalam bentuk kalimat seperti ini, alam taro, tidakkah kamu lihat? Itu sebetulnya perintah, lihatlah. Tetapi dengan kalimat yang lain, alam taro kaifa daraballahu masalan, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Ta'ala membuat perumpamaan? Kalimat yang thayyib itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya di langit. Kita sudah pernah membicarakan ayat itu. Yang ingin kita ambil adalah Allah Ta'ala mengibaratkan kalimat thayyibah dengan pohon. Jadi pada pohon itu ada pelajaran yang begitu banyak. Dalam bahasa Arab, Ibn Arabi kemudian menulis buku mengambil dari ayat itu dengan judul Syajaratul Kaun. Syajarah artinya pohon, kaun itu keberadaan. ada kawan kita Kang Deddy Juniardi sudah menerjemahkan buku Ibn Arabi itu ke dalam bahasa Indonesia. Yang ingin punya kopiannya bisa hubungi Mas Kardi. Nah, Syajaratul Kaun, pohon keberadaan. Kaun itu, waktu itu nanti panjang lagi. Pohon itu awalnya benih, anggaplah itu ciptaan yang pertama. Itu titik itu benih itu. Yang dari benih itu kemudian tumbuh akar-akarnya, tumbuh pohon yang besar, tumbuh cabangnya, tumbuh daunnya, tumbuh buah-buahnya. Semua menuju ke atas. Katakanlah dalam bentuk metaforisnya menuju kesempurnaan, menuju matahari yang memberikan dia kehidupan. Pohon itu bergerak, biji kecil itu bergerak. Bisakah kita katakan bahwa segala sesuatu yang ada pada pohon itu berasal dari biji itu? Kita pasti akan mengatakannya iya. Apakah daun itu dari biji itu? Iya. Kalau pohon itu ada dua, sebelah kanan itu baik karena dapat sinar matahari yang cukup, sebelah kiri buruk sehingga daun-daunnya berjatuhan. Yang satu kelompok kanan yang berbuat baik, yang satu orang-orang yang tergelincir dalam kemaksiatan. Apakah kelompok-kelompok yang tergelincir, daun-daun yang berjatuhan itu juga berasal dari biji yang sama? Kita akan mengatakan iya, sumbernya itu satu, baik yang tumbuh jadi cabang yang sempurna maupun daun-daun yang layu kemudian berguguran, dia berasal dari biji yang sama itu. Bayangkanlah, ini hanya untuk menyederhanakan, bayangkanlah seluruh keberadaan, seluruh makhluk itu ibarat pohon itu, yang asalnya adalah biji yang satu. Mau biji itu disebut akal, kolam, Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tapi itu biji yang satu. Kemudian dia tumbuh, sehingga ketika Allah Ta'ala mengutus para nabi, mengutus Rasulullah, Allah Ta'ala menyebutkan, kami utus nabi dari nafas min anfusikum, dari diri kalian, dari tengah-tengah kalian. Gimana ayatnya itu? Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari anfus kalian. Terjemahan Depag, dari tengah-tengah kalian. Diutus nabi dari tengah-tengah kita. Di situ dalamnya Al-Quran. Kata nafas itu banyak maknanya. Nafas itu satu artinya yang paling mulia. Nafisah itu artinya orang yang mulia. Jadi kalau ada qiraat yang membaca min anfasikum, telah datang kepada kalian rasul yang paling mulia di tengah-tengah kalian. Atau anfus, karena sih disebutkannya pakai u di situ dalam qiraat yang umum, tidak min anfasikum tapi min anfusikum. Jadi dari diri kalian, nafas itu kan diri kita. Nafas itu diri kita. Nafas juga bisa berarti nafas kita yang dengannya kita hidup. Kerja aku rasulun min anfusikum, sudah datang rasul dari nafas kalian, dari diri kalian. Kalau diibaratkan bahwa biji itu adalah sumber dari segala sesuatu yang hidup, dari seluruh keberadaan. Dari itu saya bisa memahami setidaknya sejauh ini makna laulaka lama khalaqtul aflaka. Sekiranya tidak karena engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tidak akan aku ciptakan alam semesta, kata Allah Ta'ala. Laulaka lama khalaqtus sama'a. Sekiranya tidak karena engkau, tidak akan diciptakan langit. Sampai Jalaluddin Rumi menulis satu puisi utuh. Judulnya itu, seandainya Tuhan tidak mencipta Muhammad. Saya masukkan sebagiannya dalam O Muhammadku. Tapi bagian yang sangat panjang itu bercerita, bagi setiap ciptaan Tuhan berkata laulaka. Setiap kali Tuhan mau mencipta, Tuhan berkata laulaka. Disertakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pada setiap ciptaan. Karena berasal dari biji yang satu itu. Nah, itu cahayanya, itu nurnya, itu asalnya, itu awalnya. Sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah buah yang paling sempurna ya. Jadi kalau pohon itu kemudian tumbuh, yang memerlukan sekian waktu untuk tumbuh sampai kemudian berbuah, ini kalau diibaratkan buah yang paling manis, buah yang paling baik, buah yang paling sempurna dari pohon yang satu itu adalah kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah manusia. Itu sosoknya, sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulannya sebetulnya saya tidak mempertanyakan apakah itu mauhubah, apakah itu maksubah, atau apakah itu mauhubah ba'da maksubah. Kesimpulannya kalau kata orang Sunda, tos aya oge nuhun. Sebetulnya bahwa kita ini adalah bagian dari keniscayaan asma-asma Allah Ta'ala yang bertajalli, yang termanifestasi. Dan kita hadir karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada Rasulullah ada kita. Karena ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada kita. Kalau tidak ada beliau tidak akan ada kita. Tidak akan ada makhluk. Tidak akan ada ciptaan. Jadi kita tidak mempertanyakan mauhubah atau maksubah. Kita mensyukuri keberadaan ini. Bukan pada tempatnya kita mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mengapa saya tidak jadi buah yang paling manis itu. Karena ya dari buah yang paling manis itulah, kalau misalnya kita ini daun-daun, sebetulnya satu bagian dari pohon yang besar itu. Dan para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan kesempurnaan untuk sampai pada tingkatnya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berlanjut dengan para imam setelahnya, sebagaimana ayat Al-Quran, Yauma nadu kullu unasin bi imamihim, pada hari setiap manusia dipanggil dengan imam mereka. Atau dalam surat Yasin juga. Yang ujungnya itu imamim mubin, ahsainahu fi imamim mubin. Sebelumnya itu di sini sudah membaca Yasin tiap minggu. Gimana ujung saya apa ujungnya? Wa ahsainahu fi imamim mubin. Ada yang apa? Semuanya sudah kami hitung, sudah kami catat. Penafsiran yang umum menyebutkan itu sebagai Al-Quran. Karena itu ketika kita selesai baca Al-Quran, waj'alhu lana imamaw wa nura, jadikan dia imam bagi kami. Wahsainahu fi imamin mubin, wadrib lahum masalan ashabal qaryah, setelahnya. Nah, tapi ini saya cari sebelumnya. Dalam Yasin, Bu. Dalam Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan yang sudah mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, kami tuliskan apa yang berlalu, wa atharahum, dan jejak-jejaknya dan peninggalan-peninggalannya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in nahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu sudah kami catatkan, kami tuliskan, kami hitung pada imam yang diberikan petunjuk, pada imam yang jelas, fi imamin mubin. Nah, saya ingin memberikan kesempatan ada beberapa menit, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Sambil mohon doa, Ustaz Jalal sudah di Madinah, karena itu tadi kita sampaikan salam ziarah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal. Saya dan jemaah dan rombongan insya Allah menyusul hari Kamis, ya, hari Kamis untuk ziarah. Silakan kalau ada pertanyaan. Buria. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Di dalam tasawuf sebetulnya segala pembahasan itu ada dua, teoritis dan praktis. Disebut irfan nazori sama irfan amali. Kalau Ibn Arabi menyebutnya dengan ma'arif wal ahwal. Jadi ada ma'arifah dan ada hal. Pembahasan kita sebetulnya ma'arifah, berkenaan dengan sudut pandang, mengubah paradigma dan seterusnya. Tapi untuk melakukan perjalanan itu sendiri, dia masuk dalam ahwal. Ketika dicermati keadaan kita, kondisi kita dan seterusnya. Bahkan disitulah biasanya para sufi merumuskan amalan-amalan untuk mengetahui apa sampai di mana perjalanan kita itu. Ada yang mengatakan harus punya pembimbing, ada yang tidak mursyid dan seterusnya. Berkaitan dengan keluarga dan anak-anak, dari empat ahwal yang ditulis oleh Ibn Arabi dalam Hilyatul Amdal, yang minggu lalu saya bahas tentang diam itu, as-sumtu. Jadi kalau kita belum punya mursyid katanya, kalau kita belum punya guru, amalkan saja yang empat ini sampai Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan seorang guru. Yang pertama diam, yang kedua uzlah, yang pertama diam, yang kedua lapar, yang kedua uzlah, yang keempat sahar. Jadi diam, lapar, mengasingkan diri, menyepi, memisahkan diri, menjauhkan diri dari manusia. Dan yang keempat sahar, terjaga. Tapi bagi masing-masing itu ada penjelasan terperinci. Untuk diam itu ada dua, diam lidah dan diam kalbu. Diam, manusia tidak mungkin diam sebetulnya kata Ibn Arabi, karena kalbunya selalu bicara. Nah, yang menarik itu sempun lisan. Apa mungkin kita diam? Karena orang yang diam itu kemudian diberikan keutamaan. Siti Maryam juga, Nabi Zakaria dapat anak yang kemudian jadi nabi karena dua-duanya saum bicara. Bahkan ketika Siti Maryam ditanya juga, dia hanya menunjuk bayinya, jadi tidak bicara. Karena katanya kuncinya itu, tidak mungkin manusia bisa full tidak bicara sepenuhnya. Tetapi, dan ini yang berat dalam tulisan Ibn Arabi itu, bicaralah dengan Tuhan atau bersama Tuhan. Kalau kita mau bicara, kita paling tidak, ini yang paling minimnya, sertakan Tuhan di situ. Minggu lalu saya bicarakan tentang ismah, keterlindungan seseorang. Dan semua kita sebetulnya punya derajat keterlindungan itu tersendiri. Hal yang kemudian membedakan antara rumah wahyu dengan rumah maksiat. Karena segala sesuatu itu melindungi kita, termasuk pakaian kita, termasuk kehadiran orang-orang soleh di sekitar kita. Karena itu kata Nabi, datangilah majlis orang-orang soleh, karena itu membantu melindungi kita juga. Antara lain dari bahaya lisan itu. Kita kalau kesal sama anak-anak kita kemudian marah, pasti beda kalau kita hanya berhadapan dengan anak-anak kita. Dan kalau di hadapan kita itu, misalnya kalau saya mau marah sama Rian San, ada neneknya, ada aninnya, pasti beda ucapan saya juga. Atau ada akinya. Atau kalau kita marah pada seseorang, ada atasan kita, ada bos kita. Itu mengendalikan kita juga, melindungi kita juga. Situasi itu melindungi kita juga. Jadi bayangkanlah kalau orang tumbuh di rumah wahyu, penuh penghormatan pada guru-guru di situ, pada orang-orang soleh di situ, terbentuk perlindungan yang sangat sempurna. Dan pembicaraan yang mestinya menyertakan Tuhan itu adalah pembicaraan yang melindungi. Dan pendidikan kita, kita berinteraksi sama anak-anak kita dari lisan kita, sebetulnya adalah lidah yang di situ tidak disertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau mau menyertakan Tuhan, irit bicara itu, berat bicara itu. Waktu saya kumpul sama anak-anak Mutahari melepas mau ujian, saya bilang, kalau ada orang, bahkan ada lagu katanya kan tidak ada yang abadi. Keliru, karena sebetulnya segala sesuatu itu abadi, energi itu kekal. Satu kata yang kita ucapkan itu abadi. Fitnah yang terlontar pada orang, dia keluar dari mulut kita, menjalani sunnahnya di alam semesta, dan nanti balik lagi menggenggam kita satu saat. Semua yang keluar dari mulut kita itu pasti abadi. Tidak ada yang tidak abadi. Dan saya berani bertaruh untuk itu. Tidak ada yang tidak ada yang tidak abadi. Segala sesuatunya abadi. Gerakan tangan saya ini akan dihisab. Kedipan mata saya, detak jantung saya, semuanya ahsainahu fi imamin mubin. Sudah dituliskan Allah, tidak ada yang tidak abadi karena semuanya kekal. Jadi ucapan kita itu kekal. Menjalani sunnatullahnya dalam bentuk yang lain. Saya pernah kasih PR sama anak-anak yang suka ngaji di rumah. PR-nya itu PR logika sederhana, premis-premis sederhana. Pertama begini, dari ayat-ayat Al-Quran. Fa'inama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemanapun kamu palingkan wajah kamu, di sana ada wajah Allah. Ayat 1. Kemanapun kamu palingkan wajah kamu, di sana ada wajah Allah. 2. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Gimana ayat dalam surat Ar-Rahman itu? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Tuhanmu yang maha mulia. Yang pertama, kemanapun kamu palingkan wajah kamu, di sana ada wajah Allah. Kalau ada papan tulis bisa lebih tertata, dibayangkanlah. Kemanapun kamu palingkan wajah kamu, di sana ada wajah Allah. Bisakah kita katakan bahwa kemanapun kita palingkan wajah kita, artinya segala sesuatu, mau ke atas, ke bawah, kiri, kanan, itu kan segala sesuatu, mau ke dalam. Bisa tidak ayat itu kemudian kira-kira maknanya segala sesuatu adalah wajah Allah? Kalau Ibu Bapak terima, saya lanjutkan. Kemanapun kamu palingkan wajah kamu, di sana ada wajah Allah. Saya palingkan ke mikrofon ini. Ini wajah Tuhan bukan? Kalau mau mengikuti ayat itu, iya. Segala sesuatu adalah wajah Allah. Jadi surat Ar-Rahman itu wayabqa wajhu rabbika, sebelumnya kullaman 'alaiha fan, segala sesuatunya binasa, yang kekal itu wajah Allah. Segala sesuatu sama dengan wajah Allah. Segala sesuatu binasa. Sampai situ kan kita coret yang sama. Ya, segala sesuatu sama kan? Sehingga yang tersisa adalah wajah Allah sama dengan gimana? Makanya tidak ditulis sih. Segala sesuatu adalah wajah Allah. Segala sesuatu binasa, wajah Allah kekal. Segala sesuatu yang sama kita coret, sehingga wajah Allah sama dengan binasa. Ya kan? Wajah Allah itu kekal. Itu yang ketiga. Wajah Allah ada yang sama dua, kita coret lagi karena itu yang sama. Apa ujungnya? Binasa itu sama dengan kekal. Kekal itu sama dengan binasa. Ini kalau mau mengotak-atik, ini hanya PR saja saya bagikan sama anak-anak. Segala sesuatu adalah wajah Allah. Segala sesuatu pasti binasa. Apa artinya wajah Allah binasa? Wayabqa wajhu rabbika, dan kekallah wajah Tuhanmu. Ayat berikutnya, wajah Tuhan itu kekal. Karena sama ada wajah Tuhan itu, dua-duanya dicoret, sehingga yang tersisa tinggal kekal itu sama dengan binasa. Binasa itu sama dengan kekal. Nah, kalau Ibu dan Bapak ada yang punya bantahan terhadap argumentasi itu, silakan. Pada bagian mananya saja mungkin saya keliru menyusun premis itu, silakan aja. Segala sesuatu bukan wajah Tuhan, saya kata Ibu dan Bapak, boleh tunjukkan pada saya mana yang bukan wajah Tuhan. Misalnya, atau apa tadi, segala sesuatu tidak binasa. Ya silakan saja lah. Nah, kekal, segala sesuatu itu pada akhirnya kekal, pada akhirnya abadi. Jadi setiap kata yang terlontar dari mulut kita, karena itu kata Ibn Arabi, selalu sertakan Tuhan pada setiap ucapan yang kita sampaikan. Tapi itu berat sebetulnya, nanti kita jadi irit bicara, karena pasti dihisab, setiap kata dihisab, setiap huruf dihisab. Jadi kemudian dia memilih diam. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu dan bapak sudah mulai memilih diam. Ini biasanya ada pengumuman dari Pak Harmonis. Pak Harmonisnya sedang berangkat ya ke Tanah Suci, berangkat umroh. Kita tidak ada lagi, kita akan akhiri dengan doa secara khusus mendoakan para peziarah itu. Mudah-mudahan kita juga dapat anugerah Allah Ta'ala berziarah satu saat dan peroleh keberkahan mereka. Al-Hadiniyah wa kuliniyatin salihah. Juga buat saudara-saudara kita yang punya hajat, punya doa, punya keperluan, ziyadatan fi syarafi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa alihi baiti tayyibin at-tahirin sallallahu al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة وقدما أوجبت عليهم من الحج والأمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ورسول الله وآل بيت الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.